Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Pascualekin.
Chotnas, donde querían, corricas, a lo bestia, calejiras.
Miren, esta declaración resuma tres cosas, señora Caballero: sectarismo, tirria y alergia.
Curioso, cuando ustedes contratan a un grupo musical, Tim, Bertín, Osborne, ahí no hay afinidad ideológica. Cuando lo hace el equipo de gobierno, están contratando a por afinidad ideológica.
Zaharrak berri, Iruñeko udalean UPNek Sanfermin anitzen kontrako mozioa aurkeztu baitu gaur goizeko batzordean. Aldaketaren udal gobernuak herri Sanfermiei festetan espazio bat ematen dielako. Sektarismoa leporatu die Maria Caballerok udal gobernu taldeko kidei eta alderdi sozialistari eta ditu dugun moduan erantzuna Txemamau Leonek eman dio. Haiek, adibidez, Bertín Osborne kontratatu dutenean haiek ez dute alde bakartasunez egiten edo alde bakarreko iruindarrendako egiten antza, aldiz besteek egiten dituztenean, kontratazioak egiten dituztenean bai. Horrela ulertzen duelako UPNek iria, horrela ulertzen dituelako Sanferminak, alde bakarrerako soilik eta ez iruindar guztiendako. Horregatik, pasaden legegintzaldian ez soilik herri Sanferminak, baita gurean bizi diren pertsona migranteen txoznak eta adierazpenak zokoratu nahi izan zituen eta aldezarretik ere kanpora bidali zituen. Aldaketa gauzatuta, horretan ere aurrera urratsa emanen du Iruñeak. Eguerdion entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, arratsaldeko ordu bat aterdiak pasata dira, beraz Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordu heldu da. Jarraian joanen gara, oraintxe bertan amaitu berri den udal batzorde horretan aditutakoak berriz ere entzutera eta jorratzera, baina bestelako gaiak ere baditugu, euskara kontuak ere diktugulako zuekin jorratzeko. Gogoratuko duzue, pasaden ikasturtean Nafarroko gobernuak ez zuen erraztasunik jarri Lezkairun zabaldu berri zen ikastetxean euskarazko de eredua zabaltzeko. Bada aurtengo eskaintza eskutan, bada gutxin gora behintzat iritsi dira euskarazko ereduaren eskariak, beraz orain exekutiboak erabaki beharko du pasaden urtean abiatu zen ikastetxe honetan euskarazko lerroa jartzen duen ala ez. Gaur Maria Txibitek azalpenak eman ditu Belateko tunelen obrak esleitzeko erabaki horretan irregulartasunik egon zen ala ez bada azaltzeko. UPNek egin du kanpaina horren inguruan, gaur Txibitek dena zuzen egin zela azaldu du modu gardenean, beraz UPNek bestelako zalantzak edo leporaketak edo leporazioak egiten baldin baditu epaitegietan egin ditzala esan die regionalistei. Atzo lab sindikatua izan baldin bazen, gaur Ernai Gazteantolakundeak egin du maiatzaren baterako deialdia. Manifestazio nazionala eginen du edo agerraldi nazionala eginen du Ernaik Iruñean, datorren maiatzaren batean eta laben protestan, manifestazioan bertan gazteen aldarrikapenak entzunarazteko gazte blokea antolatu dute. Adituko ditugu ere, haiek esandakoak. Eta atzo Sadar futbol zelaian, hotza armailetan, hotza giroan eta hotza berdegunean. Osasunak agur esan dio, iaia, Europan, datorren demoraldian Europan aritzeko ametsari, atzo utxeta bat Valentziaren kontra galdu eta gero. Joku txarraren erakusle, hain zuzen, 87. minutuan, denboraldi honetan horren beste gol egin dituen Ante Budimirrek, kale egin zuen penaltia. Gero repasatuko ditugu Sadar futbol zelaian atzo bart gertatutakoak. Alez aurretik ordea bestelako albisteak ere jorratuko ditugu, guazen eguraldiaren berri ere ematera. Bada giro hotz eta grisarekin jarraitzen dugu gaurkoan Iruñean, naiz eta temperaturak agian atzo baino pikin bat altuxiagoak izan. Gaurre behintzate goiz partean euritanta batzuk somatu ditugu, baina orain arratsaldean ez da prezipitaziorik espero eguraldian adituak, meteorologian adituek esaten digutenaren arabera. Bihar ere antzeko aguraldia izanen dugu, baita ostegunean ere, egun grisak eta fresko xamarrak apirileko garai hauetan egoteko, ostiraletik aurrera eta asteburura gerturatzen garelarik berreskuratuko dira. Udaberriko temperaturak naiz eta ez diren iritsiko pasaden asteburuko udako temperatura horietara 19-7 gradu inguru, baina behintzat eguzkia izanen dugu asteburu partean hemen Iruñean. Gaurrez, gaur zerua erabat estalita, tarteka txantxa batzuk ere erortzen dira haietatik, eta une honetan 12 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bata eta 37 minutu direnean. Martin Cervantes, teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragartia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Iruñerriko irugarren mintxodromoa apirilaren 24an arratsaldeko 6:30etan autobus geltoki zaharrean. Euskaldun guztiok hitzordua dugu berri zein zahar. Eman izena apirilaren 19a baino lehen karteleko QR-ean edo antolatzaileen sareetako estekan. Etorri euskaraz tartarrean goxo egitera. Iruñerriko AEKA, Iruñerriko IKA, Iruñerriko Hizkuntza Eskola, Iruñerriko Euskaltzaleon topagunea eta Zubiarte Euskaltegiak antolatuta. Euskara bidea eta Nafarroko gobernuaren laguntzarekin.
Apirilaren 18an osteguna arratsaldeko 7:30etan Karrikiri elkartean azken galdera amari ipuin kontaketa musikatua Manex Beristain egilearekin. Antolatzaileak Karrikiri, Iruñeko udala eta Nafarroako gobernua.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta zara zitzazu Rural Kutxan. Epe finkorako gordailua 18 hilabetera interesak 6-ilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-ilekoan 1,40, ITNA bigarren 6-ilekoan 1,75, ITNA irugarren 6-ilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31ra arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-rako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 100.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 21 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizun egiteragoaz, egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Kontatu dizuegu aurreko asteetan aurren matrikulazio eta matrikulazio epea zabaldu da, datorren ikasturterako Nafarroko ikastetxe guztietan, dagoeneko esku artean ditugu matrikulazio datuak eta hoiek eskutan, esan bezala, bada atentzio deitu digu, datu batek pasaen urtean ezinezkoa izan zena edo horrela egin arazi zutena, aurten posible dela. Hau da, Lezkairun zabaldu berri den ikastetxean, euskarazko de ereduko lerroa zabaltzea. Informazioa, Maialen Uartearra nolankideak bildu du, Maialen eguerdion.
Eguerdion bai, de eredua zabaltzeko nahikoa eskari dutelako. Lezkairun 9 familiek egin dute euskarazko murgiltze eredu horren aldeko aurre matrikulazioa. Lezkairun Paderborn ikastetxe publikoa dute, joan den irailean estreinatu zen lehenengoz eta orain aukera luke euskarazko eredua zabaltzeko. Ez balitz de eredua, pal izenekoa ere jarri alko lukete. Horrek luke euskarazko lerroa eta alemanarekin batera osatuko luke bidea. Hezkuntza departamentuarena da hezkuntza eredu hori hautatzearen ardura. Ikastetxe horrek eskaintzen dituen beste aukerak, beste 43 familiek hautatu dituztenak, ge eredua dira eta baita pal izenekoa, gaztelaniazko lerroarekin alemanaren laguntza duena. Irailean badakizu ez alantzan jarri zela, Paderborn ikastetxeak modu egokian egin ote zuen de ereduaren eskaintza. Hezkuntza departamentuak esan zuen baietz, ongi egin zela, baina de ereduaren alde 3 familiek bakarrik egin zutela, baina kexu azaldu ziren beste asko, dereduko eskaintzarik etzelako gainerakoekin batera egin, gainerako ereduek baino ikusgarritasun txikiagoa izan zuen euskarazko murgiltzearenak ziotenez. Orain, 9 familiek erakutsi dute interesa dereduarekin Lezkairuko ikastetxe horretan, eta ikusiko dugu Hezkuntza Departamentuak zein jarrera hartzen duen.
Bada hori, Nafarroko gobernuak orain daukan erabakietako bat, gaur foru presidentea, gobernu presidentea, parlamentuan ikusi dugu, aspaldiko partez batzorde batean azalpenak ematen, kasunetan UPN-ek egindako galdera baten inguruan. Izan ere, alderdi regionalista, iaia legegintzaldia hasi zenetik, belateko tunelen obren esleipenaren inguruko zalantzak edatzen eta barreiatzen ibilida irregulartasunen bat izanen delakoan. Bada gaur, azalpenak eta erantzun zuzena, eman die Maria Txibite presidenteak.
Belateko tunelak egiteko esleipena, zuzena, gardena eta publikoa izan dela berretsi du gaur, Nafarroko Parlamentuko lansaio horretan Maria Txibite presidenteak UPN-eri egotzi dio, legezkoa ezten zerbaiten bila aritzea eta zalantzan jartzea bide egokitik egindako zerbait, frustrazioa, amarrua eta akusazio faltsuak egitea ere leporatu dio alderdi regionalistari.
Pero sí que les pido rigor y responsabilidad, porque no todo vale. Porque por mucho que se empeñe en el supuesto caso Belate, no existe. Se trata más de una expresión de un deseo de UPN, dada su propia debilidad, ya que creo que no ven otra manera,
Azalpenak ematerako unean esan du 7 enpresa aurkezu zirela Belateko tuneletako lanak egiteko proposamenekin, prozedimenduan 3 bokalek boto partikularra eman zutela, esanaz botazioak etzeudela nahikoa motibatuta eta botazioaren prozedimendua bera biziatua zegoela, mailaren presidenteak aurretik ezagutzen zuelako besteen botoa berea eman aurretik. Horren aurrean esan du grabazioetan ikusi daitekeela aldi berean egiten dituztela botazioak denek eta ez dela hortaz desberdintasunik. Hartara, kontratazio mailak puntuazio gehien UTE izeneko proiektuari eman ziola, akzionak Excavaciones Ferminoses eta Servinabar 2000ek osatutakoari. Enpresa hori kaudimenduna dela frogatuta dagoela iritzi eta esleitu zitzaion lan egiteko ardura, dena dela botazioan gertatu bezala aurretik, oraingoan ere 3 bokalek boto partikularra eman zuten, adierazteko etzeudela ados tunel eletako obrak ezarritako 65 milioi eurotik beherago ezarri zituelako enpresa horrek eta kaudimena ez lukelako ziurtatuko. Euren ustez, bokal teknikoek baina uste dute nahikoa fidegarraitasun eskaintzen duela, ala frogatu zutelako eta aurrera egitea erabaki zen ia 63 milioi euroko esleipenarekin. Ikuskatzaileak espedientea fiskalizatu eta ontzat jo zuen, ministerioari ere eskatu zitzaion argitu zezala kontua eta Belateko Maiko ingeniariek erabilitako irizpideak eta kaudimenarekin bat egin zuen.
Que efectivamente, si tan claro lo tienen, dejen de ser, de dar ruedas de prensa, de postureo y vayan a los juzgados. Y si no hay nada que denunciar.
Nafarroko gobernuan desegituratzeko bidea da Belaterena UPN-erentzako, baina denak ez du balio.
Y todo lo demás no deja de ser una coreografía de la confusión para intentar tapar sus propias responsabilidades.
Espedientea ustelkeria aztertzen duen epaitegietara bideratuko duela esan du Javier Esparzak ez bada aurretik neurririk hartzen eta gaia estaltzen segitzen baldin badute. EH Bilduk esan du esleipena legezkoa dela, baina deigarria iruditzen zaiola Maiko bostek jarrera bat izatea eta hiruk bestea. Espediente honetatik zerbait ikasi badute, motivazio juridikoa gehiago findu beharra dela uste du. Geroa bai ikuste du gehiengoekin eman direla aurrera pausoak eta legez, zurekin Nafarroak UPN-eren jarrera kritikatu du, uste duelako ikuskizun zinikoa ematen ari dela eta gobernuaren baitako zalantzak sortu nahi dituela.
Belateko tunelak dira aurtengo legegintzaldi honetan, Nafarroko gobernuak heldu beharreko bada azpiegituratuko bat, bestea, eta beti hor mai gainean daukatena, abiadura handiko trena da, mantxo-mantxo ari dira aurrera egiten obrekin, naiz eta estatu mailatik behintzat ez dagoen ziurtatuta Nafarroako ibilbide, abiadura handiko ibilbidearen alde eginen ote den ala ez. Alanda guztiz ere, oraindikan ere, ari aurre egiteko, herri mobilizazioak aurrera jarraitzen du, eta aurki mobilizazio berriak izanen direla iragarri dute.
Bai, eta datu bat ere bai, eta Espainiar estatuari begirakoa da, biztanle bakoitzeko abiadura handiko trenaren kilometro gehien dituen herrialdea da, eta gutxien erabiltzen duena, Renferen datuen arabera, eskualdeko eta distantzia ertaineko zerbitzuak dira, desplazamenduen 186, 104 dira abiadura handiko trenen bidezkoak. Hala ere, inbertsioa handiagoa da azken hauetarako 180 eramaten duelako. Nafarroan mantxo doaz lanak, ala azaldu du, Inigo Leza trenaren aldeko plataformako kideak.
Gaztejonen eta Tafalla aldean ba, lanak aurreratuta daude, ari dira egiten obrak, batez ere Tafalla aldean, falta da oraindik trenbidea jartzea eta eta goiko, bueno, elektrizitatea garraiatzeko gauzak eta, bueno, noin ikan falta da diru asko jartzea, ez? Baina beste guztian, horre, Iruñatik Gasteizera eta Castejonetik Zaragozara, horrez dago eser eginda oraindik.
Kezka eragiten handu Nafarroko landa eremuan bereziki abiadura handiko trenaren eraikuntzak eta etorkizunak, kalteak izugarriak izan daitezkelako ingurumenean eta herritarrengan eta badakite badela beste aukerarik, horregatik beste behin ere kalera aterako dira alternatiben aldeko apustuaren alde ari direla aldarrikatzera. Inigo Leza.
Ikusten dugu aukera eta beharra, ez? Erritmo honetan bukatuko lituzkete obrak 2100 urtean igual, ez? Edo, eta total obra egitekoa azkenean, ze lehen zuk esan duzun moduan, ba, bakarrik 104 edo erabiltzen ditu tren laster horiek, ez? Hiriburuak konetatzen dituztenak. Eta guk planteatzen dugu beste alternatiba bat, gaur egungo trenbidea hobetzea eta egokitzea, ba, tren guztiak hortik joateko, ez? Eta gu plantatzen dugu obra, ba, olako obrak ere egiten ari dira, ba, Zaragoza eta Teruel artean, edo Logroño eta Castejón artean, eta olako obrak dira asko txikiagoak, eta urte gutxitan egin daitezke, eta hobekuntzak direnez, ba, ez da, erabili daiteke lehenengo momentutik. Eta trena horren da, ba, 186 horrentzako, ez? Eskualdeko trenak eta erabiltzen dituztenentzat, eta baita ere albidetuko luke ba tren lasterra pasatzea hortikan, ez? Eta ez da egin behar beste plataforma berri bat paraleloan kriston triskantzak egiten eta diru pilo bat zautzen ba tren lasterra bakarrik erabiltzeko.
Egun hainbeste hitz egiten den despopulazioan are gehiago sakonduko lukela uste du.
Badaudeia gure baiaretan azpiegitura pilo bat, baiara estuak dira ere bai, eta beste azpiegitura erraldoi bat zartzea hor, ba, kristone kalteak ekarriko lituzke, eta azkenean jendea egiten duna da hortik alde egin, ez? Eta
gaur, iluntzeko 7:00 altxasuna agerraldia eginen dute, larun batean eginen den ekimenaren xehetasunak emateko.
Mobilizazio gehiago atzo lab sindikatuak egin bazuen, gaur Ernai gaztantolakundeak egin du maiatzaren baterako deialdia. Hain zuzen, lab sindikatuaren protestaren baitan parte hartuko dute, gazte blokea sortuz, gazteen inguruko salaketa gazteen baldintza eta lan egoerak agerian utzi nahi baitituzte horrela Ernaiko kidekane Alaba.
Zaren bat honetan, deialdi berezi egin nahi dugu gazteria mobilizatzera, gazteon egoera ez baita bat ere ona. Azken hilabetetan mahai gaineratu zioan gara, ez? Gazteon egoera muturreko bat bizitzen ari gara, eta hori adierazita geratzen da, emantzipazio tasak ikusterakoan, osasun mentaleko datuak ikusterakoan, edo esaterakoan lan baldintza duinetaz hitz egiten denean, behin-behinekotasun tasan, langabezi tasa, prekarizazioa, ez? Markatzen duten adierazle guztietan gazteok gara gehien pairatzen dugunak. Sektore zaugarria gara eta gainera kapitalak ez dauka guretzako besterako eskaintzarik. Gure lanaz baliatzen baita ahalik eta etekin ekonomiko gehien ateratzeko. Eta hau egiten du agintari politikoen laguntzarekin. Horregatik uste dugu gazte antolakuntzak, ez? Eta proiektu
duintasuna hain zuzen aldarrikatuko dute haien bizitzetarako lanarlotik harago, dijoan duintasuna.
Duintasuna ez da, esan dugun bezala, bikote heteronormatibo batekin, 8 ordu lan egin eta hipoteka bat izatea, ez? Duintasuna ez da guretzako lan baldintza duin batzuk soilik eskuratzea. Baizik eta bizitzaren integraltasunerako sarbidea eta
maiatzaren batean, goizeko 11:00 Errekoletatzetik abiatuko den manifestazioan gazte blokea osatzera deitu du Ernai antolakundeak. Iruñeko udalak bien bitartean heldu dio hain zuzen legegintzaldi honetako arazo nagusienetariko bati, hain zuzen bada etxerik gabe diren iruindarren beharrei erantzuteko, hainbat etxe bizitza sozial prestatu ditu horretarako. Bidane Beloki.
Egunon, antzeko profilak dituzten pertsonen arteko bizikidetzan oinarritutako proiektu pilotoa jarriko du abian Iruñeko udalak. Egoera zaurgarrian dauden pertsonen inklusioa eta bekuntza ekonomiko eta sozialerako aukerak hobetzera bideratuta dago. Trinitarioen etxerik gabeko pertsonentzako arreta zentroari eta González Tablaskaleko aterpetxeari batzen zaion baliabide gehigarria izanen da. Nafarrako gobernuak etxe bizitza eskuratzeko dituen bide arruntetara bideratzeko erdibideko urratsa hain zuzen ere. Pamplona Zentro Historiko eta Ekintza Soziala Sozietate Publikoarekin elkarlanean ezarri dute zerbitzua, eta hasiera batean bi urte zegonen dira erabilgarri 9 udaletxe bizitzak. Hiriaren etorkizuneko garapen sustapen plana gauzatu bitartean libre baitaude, naiz eta 4 urtera arte luza daitekeen. Gizarte erakundeak arduratuko dira pisuen esleipena egiteaz eta une oro laguntza eskainiko dute. Lehentasuna emanen zaie adingabeak dituzten familiei, kalean denbora asko daramaten pertsonei, batez ere emakumeei eta gazte migratzaileei.
Hoiek dira lehentasunak, hain zuzen, kalean somatu daitezken politikak, baina oso bestelakoak dira gero udaletxe barruan batzordeetan oposiziotik proposatzen diren gaiak. Izan ere gaur UPNek eztabaida sutsua planteatu du zer eta txosnen inguruan Sanferminetako guneen inguruan. Maria Caballerok defendatu du proposamena herri Sanferminei berriz ere aldezarrean tokia emanen zaiela salatuz.
Txotnaz, donde querían, korrikas, alobestia, kalejiras, fiestas de barrios con txotnaz por todo lugar. Igual tenemos a la chula potra, igual monta payasos pues con pediseta porros. Esto es un déjà vu que ya lo teníamos.
Déjà vu batean bizi garela dio Maria Caballerok, hain zuzen, aldaketaren gobernua iritsita, horrelako proposamen anitzak proposatzen direla ikusita. Erantzun zuzena eman dio kultur zinegotzia den Maider Belokik.
Miren, esta declaración rezuma sectarismo, tirria y alergia a una parte de Iruña que está mal que les pese.
Zentzu berean mintzatu da alderdi sozialistako Eloi del Pozo, aniztasunari beldur diotela leporatu dio UPNeri.
Yo creo que el problema de esta declaración es precisamente eso, que les chirría que vuelvan al meollo de la fiesta. Yo creo que en San Fermín es cabemos todos.
Zurekin Nafarroako Txema Mauleon zinegotziak ordea jarrerei buruz eman dio erantzuna. Hau da, alde bati leporatzen bazaio alderdikeriaz aritzea, zergatik ez besteari.
Curioso, cuando ustedes contratan a un grupo musical, vamos a poner por ejemplo Bertino Osborne, ahí no hay afinidad ideológica, ¿no? Cuando lo hace el equipo de gobierno están contratando por afinidad ideológica.
Aniztasuna ere defendatu du Geroabaiko Mikel Armendarizek.
Esta declaración usted parece que solamente están en contra de espacios cedidos a R. San Ferminak, son de los únicos que ha hablado, y hay otros 4 espacios que parece que no les importan.
Adierazpena soilik UPN talderdi popularraren babesa izan du, haserre erantzun du berriz ere Maria Caballero, kasu honetan alderdi sozialistari leporatu dio, kasu honetan bada iritziz aldatu izana orain kurian irainik ez jasotzeko egin dutela sozialistek.
A ustedes este año están trabajando muchísimo para que en la calle Curia les aplaudan. Y oye, a mí me parece muy bien, pero el que ha cambiado es el que ha cambiado.
Eztabaida itxi du kultur zinegotzia den Maider Belokik, Euskal Herria Bildukoak esan du Sanfermietan adierazpen kultural, politiko guztiek tokia izateko lanean jarraituko dutela eta aurten gune batzuk izan badira, ea datorren urtean gehiago izaten ote diren.
Vamos a dar espacio a R. Sanferminak y a todos los colectivos que así lo soliciten. Y así está siendo. Y ojalá...
Iritziaren tartea jarraian, Agurne Gaubekak egin digu iritzia.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Borondatez pausoak gutxinaka ematea. Hori dute argudio edo aitzakia nagusi, administrazio publiko zein eremu pribatuko arduradunek, hizkuntza eskubideen bermean pausoak eskatzen zaizkien bakoitzean. Adibide bi jarriko nituzke. Lehenengoa, Nafarroako museokoa. Bizita egin zuen familia batek euskarazko arreta eskaintzeko inorrez zegoela esanez, kexa jarri ostean, langile horiek funtzionarioak direla eta ezin dietela hizkuntza eskakizunik esleitu plazei erantzun dute Nafarroako gobernutik. Zehazki, esaldi hau erabiliaz. Euskaraz prestatzeko aukera dute, baina prestakuntza hori borondatezkoa da. Ezin da inposatu. Funtzionario izateak jendartearekiko bete beharrik izango ez balu bezala. Nafarroako Museoan euskararen ezagutza izatea inposaketa bezala hartzen bada, zer ez da gertatuko beraz bestelako zerbitzuetan? Bigarren aitzakia, pausoak ematen joatearena, eta honetan ere, euskaraz bizi nahi dugunok aurrera pausoen esperantzaz bizi behar izaten dugu. Kontua da, zenbat aurrera pauso eta zein epetan ematen diren. Batik bat, araudiak ezartzen dituen euskararekiko bete beharrak ere nekez betetzen diren honetan. Hor dugun, Nafarroako gobernuko webgune eta tramite telematikoak euskaraz ezartzearen afera eternala. Baina horrelako asko daude. Beatokiak bideratutako kasu baten arira, 2024ko apirila jodigun honetan, milagro izugarri bat balitz bezala, hizkuntza eskoletako matrikulazioa edo azterketetan izena emateko online tramitea euskaraz egin alizateko neurriak hartuko menditu Iruñeko hizkuntza eskolak. Bazen garaia. Zein mendetan izango dugu aukera gure hizkuntza normaltasun osoz eta espazio guztietan erabili alizateko inposaketaren mantra faltsua atera gabe?
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
Belosoko igarobide jasangarri berriko obrek iparraldeko eta ekialdeko sarbide iragiten dietenez, kontuz ibiltzea gomendatzen da, eta obren eremutik kanpo gelditzen diren ordezko ibilbideak erabiltzea. Argibide gehiago nahi izan ez gero, kontsultatu udal webgunea edo deitu 012 herritarrendako arreta telefonora. Sanduzelaiko zitboxak Zelin Estiamaren Petit Mamu filma proiektatuko du gaur arratsaldeko 6:00. Lan hori, Maria Castejonek emakumeen unibertso filmikoa aberastuko duten referenteak emateko koordinatzen duen zikloaren barruan sartzen da. Filma doakoa da 18 urtetik gorakoendako eta aldez aurretik izena eman behar da. Maite Perez Larunbe idazleak koordinatzen duen Milagrosako irakurketa klubak Brinda Navarroren Kasas Bazias liburua komentatuko du asteartean 6:30. Informazio gehiagorako jarri harremanetan liburutegiarekin biblimila@navarra.es elbide elektronikoan edo 9848444660 telefonora deituta.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Bada unaino, ez daukagu gehiagorako denborarik Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten izan gara orain arte. Gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean, gure atarian, gure albisteak, elkarrizketak, saioak eta podcastak entzungai eta irakurgai dituzuela entzule. Bihar arte!